Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα συναντήσουμε μια αγαπημένη πρωταγωνίστρια, την κυρία Κατερίνα Διδασκάλου. Μαζί της θα πάμε στο θέατρο, αλλά θα μάθουμε και για την τηλεοπτική της δραστηριότητα. Πρώτα απ' όλα θα πάμε στο θέατρο Μουσούρι, εκεί όπου παίζεται το Χελιδόνι του Γκιλιέμ Κλούα. Με το βαθιά αυτό ανθρώπινο και συγκινητικό έργο συναντιόνται στη σκηνή του Θεάτρου Μουσούρι η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Δημήτρης Τσίκλης. Η παράσταση, η οποία ανεβαίνει σε μετάφραση Μαρίας Χατζημανουήλ, σκηνοθεσία του Αντώνη Γαλαίου και πρωτότυπη μουσική του Άλεξ Σιντ, που τον μάθαμε και τον αγαπήσαμε μέσα από τη μουσική που έγραψε για τις Άγριες Μέλισσες. Κυρία Διδασκάλου, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, εδώ παρατηρείτε το φαινόμενο ότι θα παίζετε σε δύο παραστάσεις μέσα σε μια μέρα, έτσι δεν είναι?
Διότι. Ναι, το κάνω και όπως στο παρελθόν έχω κάνει τρεις διαφορετικές παραστάσεις μέσα σε μία εβδομάδα, αλλά την ίδια μέρα δύο διαφορετικές, ναι, είναι πολύ πρεμιέρα αυτό, ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα από το Χελιδόνι και θέλω να μας πείτε τι πραγματεύεται αυτό το έργο.
Το Χελιδόνι μιλάει για την αγάπη. Για την αγάπη που φοβόμαστε να εκφράσουμε, ακόμα και στους δικούς μας, πολύ δικούς μας ανθρώπους. Το φόβο που μας κάνει να κρατάμε μέσα μας τα λόγια που θέλουμε να πούμε και που είναι η ομοφοβία, το ότι θα πει ο κόσμος, η διαφορετικότητα. Και ξέρετε, αυτό καμιά φορά μας οδηγεί σε συμπεριφορά ακόμα και μεταξύ μάνας και γιου, η οποία είναι ψυχρή, αφήνει κενά, τα οποία τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και της εφηβικής, ξέρετε, δεν επουλώνονται εύκολα, μεγεθύνονται με το χρόνο. Εκτός αν είναι κάποιος πολύ τυχερός και το αναγνωρίσει γρήγορα. Η Αμέλεια λοιπόν, η ηρωίδα, δέχεται, που είναι δασκάλα τραγουδιού, δέχεται μια επίσκεψη ενός νεαρού που της λέει ότι θέλει να μάθει ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτή του λέει ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με επαγγελματίες, για να τη φέρει σιγά σιγά. Βέβαια είναι τελείως άλλος ο λόγος που έχει πάει εκεί ο νεαρός εκείνο το βράδυ, κάθε άλλος παρά το τραγούδι, και την οδηγεί σιγά σιγά στην αναγνώριση αυτού που έχασε 25 ολόκληρα χρόνια όταν ο γιος της ζούσε. Πέρα λοιπόν της απέραντης θλίψης που κουβαλάει η Αμέλεια για το χαμό του παιδιού της που έχει χαθεί σε τρομοκρατική επίθεση σε ένα γκέι μπαρ, ανακαλύπτει και πάλι το γιο της και τρόπον τεινά βρίσκει μια αυτήνα στο τούνελ, υποκαθιστώντας με κάποιο τρόπο το γιο της με την παρουσία του νεαρού που έρχεται και που έχει μεγάλο παρελθόν με το γιο της και που αποδεικνύεται ότι τον ξέρει τελικά πολύ πολύ καλά και την οδηγεί με την ορμή που έχει η νιώτη και η αγάπη την οδηγεί να ανακαλύψει. Επουλώσει τις πληγές της.
Η γυναίκα αυτή, η Αμέλεια, είναι μια γυναίκα απομονωμένη στον εαυτό της μετά την απώλεια του παιδιού της.
Είναι μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει μόνη της.
Μόνη της.
Γιατί έχει φύγει ο πατέρας του από τη ζωή πολύ νωρίς. Θεωρεί ότι η ύπαρξή του είναι αρκετή να δώσει νόημα και στη δική της ύπαρξη. Και έτσι μια ζωή ζει με μια βιτρίνα. Δεν λέει τίποτα από αυτά που θα έφερναν σε δοκιμασία τη σχέση τους. Δεν τολμάει να κάνει τις δύσκολες ερωτήσεις και τα κουκουλώνει μια ζωή μέχρι που συμβαίνει αυτό το φρικτό συμβάν και ανακαλύπτει ότι δεν έχουν πει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ τους. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό το έργο έχει να κάνει και με αυτή τη φρικτή επικαιρότητα και με αυτή την τραγική επικαιρότητα που συμβαίνει γύρω μας δυστυχώς πολύ συχνά πλέον, δηλαδή εκτός από το 2016 που έγινε αυτό στο Ορλάντο με τα 50 άτομα πάνω στο οποίο είναι βασισμένο και το έργο, μπήκε ένας και σκότωσε 50 άτομα μέσα σε 5 λεπτά.
Μάλιστα.
Έγιναν πολύ πρόσφατα και τώρα στην Καλιφόρνια ένας 19χρονος μπήκε σε ένα gay club και σκότωσε 2 άτομα έτσι πριν προλάβουν να τον πιάσουν. Εντάξει, το βρίσκω τραγικό. Βρίσκω τραγικό ειδικά από μεριάς τόσο νέων ατόμων να συμβαίνουν τόσο τραγικά βίαια πράγματα με αφορμή μόνο και μόνο, όχι ότι του σκότωσε κάποιος τον πατέρα, αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικό. Σκοτώνω κάποιον γιατί είναι διαφορετικό.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μου αρέσει εμένα αυτό που είναι η σεξουαλική του προτίμηση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγικότερο. Να σκοτώνονται άνθρωποι μεταξύ τους για τη διαφορετικότητα στη σεξουαλική προτίμηση.
Κυρία Διδασκάλου, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους μόνο για τη σεξουαλική προτίμηση, αλλά για πολύ περισσότερα πράγματα. Ακόμα και για το χρώμα μιας φανέλας μπορεί να σκοτώνονται οι άνθρωποι, επειδή κάποιος έχει μια άλλη διαφορετική φανέλα. Είχα ρωτήσει πρόσφατα το συνάδελφό σας, τον Μιχάλη Οικονόμου, στο αν προετοιμάζει το παιδάκι του, γιατί είναι ένα ζευγάρι γονέων ομοφιλοφίλων, αν το προετοιμάζει στο ότι μπορεί να δεχθεί δύσκολες καταστάσεις όταν πάει σχολείο λόγω του ότι θα έχει δύο μπαμπάδες. Και μου απάντησε πολύ σωστά ότι σήμερα δέχεσαι επίθεση για το παραμικρό, γιατί φοράς σκουλαρίκι, γιατί δεν αρέσει το ρούχο σου στον άλλον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο.
Ναι, είναι τραγικό, είναι τραγικό το... Αλλά ξέρετε, είναι και θέμα τελικά, είναι και θέμα πώς ατσαλώνεται ένα παιδί από το σπίτι του. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έχει την πλήρη αποδοχή των γονιών του, είτε είναι δύο αγόρια, είτε είναι δύο κορίτσια, είτε είναι αγόρι-κορίτσι, η αγάπη και η ασφάλεια που παίρνει ένα παιδί, ξέρετε, δεν διαφέρουν. Τα παιδιά, αυτό τους ενδιαφέρει. Γιατί τα παιδιά, στα μάτια των παιδιών, έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα είναι πιο απλά και πιο αποδεκτά. Πολύ πιο αποδεκτά. Δηλαδή θυμάμαι στη Νέα Υόρκη τα κορίτσια μου όταν τα βάζανε τα παιδιά να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους και τους λέγανε ότι ξέρετε ζωγραφίστε αυτό που θεωρείτε εσείς οικογένεια. Mm-hmm. Υπήρχαν λοιπόν παιδιά που ζωγράφιζαν μόνο τον παππού.
Μάλιστα.
Ή τον παππού και τη γιαγιά. Ή δύο μαμάδες. Ή δύο παπάδες. Θέλω να πω ότι όταν αυτό ο δάσκαλος δεν το κοιτάζει με κριτικό μάτι, όταν ο γονιός από το σπίτι έχει πει ότι ξέρει, είναι πολύ εντάξει. Όταν είσαι ένας καλός άνθρωπος που δεν βλάπτεις τους γύρω σου, που βοηθάς όσο μπορείς, που έχεις το θάρρος της γνώμης σου, είναι πολύ εντάξει να πεις την αλήθεια για τον εαυτό σου, για το τι προτιμάς. Από μας έχεις, και το τονίζω αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλοι τα έχουμε κάνει αυτά τα λάθη. Πώς θα πας ντυμένος έτσι στο σχολείο? Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό στα παιδιά?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
εγώ η ίδια που το... Δηλαδή σκέφτομαι πόσες φορές έχω πει στο γιο μου, περίμενε, πώς θα πας ντυμένος έτσι στο σχολείο? Αυτή η φράση από μόνη της δεν το κάνει το παιδί να νιώσει άσχημα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά. Και τα έχουμε κάνει όλοι αυτά. Και μάλιστα κατά κόρον. Λοιπόν, είμαστε στο Χελιδόνι, στο θέατρο Μουσούρι. Να πούμε τις μέρες και τις ώρες των παραστάσεων.
Είναι,
να με διορθώσετε.
Είναι Πέμπτη Παρασκευή στις 9 στις το 9. Χελιδόνι. Mm-hmm. Σάββατο είναι διπλή, 6 και 9. Τετάρτη, 7 η ώρα παίζεται η Πόρνη. Και Κυριακή παίζεται 6 η ώρα το Χελιδόνι. Και 8.30 η Πόρνη από πάνω.
Ωραία. Θα πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια και για την Πόρνη από πάνω. Μιλάμε για τον αριστουργηματικό μονόλογο του Αντώνη Τσιπιανίτη και το λέω αυτό με μια πολύ γλυκιά ανάμνηση, γιατί μέσα από αυτή την παράσταση 12 χρόνια πριν πρωτοσυναντηθήκαμε. Κάναμε την πρώτη μας συνέντευξη.
Πολύ σωστά το θυμάστε.
Και πέρασαν 12 χρόνια από τότε, Κατερίνα. Βέβαια, εσύ παραμένεις αναλύωτα πανέμορφη, αλλά και εμείς καλογερνάμε.
Χαίρομαι πολύ. Μα όλοι μας, αυτό έχει σημασία, να μεγαλώνουμε ωραία. Και ξέρεις τι πιστεύω, είναι μωρέ και οι σκέψεις που μετράνε, οι σκέψεις μας. Οι σκέψεις που κάνουμε, να τώρα σου έλεγα αυτό το θέμα για το σχολείο και το πώς λέμε στα παιδιά μας.
Ναι.
Για μένα είναι πολύ σημαντικό μέσα από το θέατρο να αναγνωρίζουμε πράγματα, να αναγνωρίζουμε συμπεριφορά που θα μπορούσε, να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά. Και όσο για την Πόρνη από πάνω, που είναι για μένα πλέον μια ηρωίδα που με ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, και ευγνωμονώ τον Αντώνη Τσιπιανίτη για αυτό το πνευματικό του παιδί που μου εμπιστεύτηκε. Τι να πω, ξέρεις, πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσω τον κόσμο. Τον κόσμο για την μεγάλη αγάπη του.
Σωστά.
Και μάλιστα μέσα σε χρόνους κρίσης. Αυτός ο μονόλογος εμένα με κράτησε να έχω επιλογές μόνο με θέατρο μέσα στα πολύ δύσκολα χρόνια. Και έχω τον κόσμο να ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ο κόσμος αποφασίζει για την επιτυχία, για τη διάρκεια, για την αποτυχία, για όλα. Και πραγματικά τον ευγνωμονώ από καρδιάς και είναι μια απάντηση σε αυτή την αγάπη του κόσμου τώρα, η επαναφορά της πόλης από πάνω και στο θέατρο Μουσούρι, που θα παίζεται, όπως σου είπα,
Τετάρτη στις 7 και Κυριακή στις 8.30.
Τετάρτη 7 και Κυριακή 8.30.
Μάλιστα. Να πούμε ότι είναι σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη.
Είναι η σκηνοθεσία του Σταμάτη Πατρώνη, η Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου, η αγαπημένη που κι αυτή με ακολουθεί εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα είναι και στο Μουτσούρι και έχει κάνει και του Χελιδονιού τον σχεδιασμό των φώτων. Ναι,
η Ματίνα Μέγκλα έχει κάνει τα σκηνικά και ο Δημήτρης Αδριανός τα κοστούμια.
Του σκηνικού, ναι, και τα κοστούμια βέβαια με ακολουθούν και αυτά πολλά χρόνια.
Σωστά. Κυρία Διδασκάλου.
Κυρίως η πόλη από πάνω απλώς είναι πλέον ένα φαινόμενο, γιατί πρέπει να σου πω ότι οποιοδήποτε έχει έρθει, ακούω πανομοιότυπα σχόλια και συγκίνηση βλέπω. Που σημαίνει ότι ο Αντώνης κατόρθωσε να γράψει ένα έργο, ρε παιδί μου, που είναι κλασικό πλέον. Γιατί όταν το ακολουθεί τόσο διαφορετικός κόσμος, διαφορετικών ηλικιών, επιπέδων πνευματικών, οικονομικών, και ακούω τα ίδια πράγματα, βλέπω τις ίδιες αντιδράσεις, την ίδια αγάπη, την ίδια συγκίνηση, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι
Μάλιστα.
Σημαίνει.
Θέλω να πάμε και στην τηλεόραση, κυρία Διδασκάλου, όπου μετά τον ρόλο της Μυρσίνης, τώρα στο Μαύρο Ρόδο ενσαρκώνεται το ρόλο μιας μοναχής και διαβάζω σε συνέντευξή σας ότι κλειστήκατε σε μοναστήρι στο Ρέθυμνο προκειμένου να μπείτε στο πετσί του ρόλου.
Ναι, αυτό ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω, γιατί ένα τέτοιο, τι να πω τώρα, μια τέτοια ηρωίδα δεν μπορείς να την πλησιάσεις εύκολα. Είναι πολύ έξω από εμάς, πολύ έξω από τη δική μας πραγματικότητα, την κοσμικότητα, τέλος πάντων, η μοναστική ζωή. Είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά. Και όταν πηγαίνουμε μόνο σαν επισκέπτες, βλέπουμε την επιφάνεια, βλέπουμε το
βεβαίως,
πολύ απ' έξω.
Βεβαίως.
Όταν πας και μένεις μέσα στο μοναστήρι, βιώνεις όλη αυτή την υπέροχη, απόλυτη ηρεμία, την απομάκρυνση από τους θορύβους. Όταν λέω θορύβους, εννοώ και τους μέσα μας θορύβους, όχι μόνο τους έξω. Ναι, και αυτό το δώρο το έδωσαν οι μοναχές και με επικεφαλής την ηγουμένη Θέκλα, τις οποίες πραγματικά ευγνωμονώ για μια ακόμη φορά, γιατί με την αγάπη και την αποδοχή τους και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, με οδήγησαν πάρα πολύ ωραία στο να καταλάβω τι σημαίνει η απόφαση να είσαι μοναχός.
Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτό το οποίο επίσης διαβάζω, και με αυτό θα κλείσουμε, είναι ότι ανοίξατε την πόρτα σας στο σπίτι σας σε έναν άστεχο που κατοικεί στο σπίτι σας. Εξακολουθεί και συμβαίνει αυτό?
Μάλιστα, βέβαια.
Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση, κυρία Διδασκάλου? Τι ήταν αυτό που σας όθησε να το κάνετε? Δεν φοβηθήκατε?
Όχι. Έχω πάρει απόφαση στη ζωή μου να κινούμαι χωρίς φόβο, με προσευχή και βεβαιότητα. Αλλά πιστεύω ότι καταρχάς αυτός που δίνει παίρνει τη μεγαλύτερη χαρά, αυτός που έχει τη δυνατότητα να δίνει. Όπως έλεγε και ο Σωκράτης με τους μαθητές του, το διδώνει ή το λαμβάνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να δίνεις, να μπορείς να προσφέρεις. Πιστεύω ότι σε αυτές τις εποχές που ζούμε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μόδα μια τέτοια κίνηση. Από την δική του μεριά αυτός ο άνθρωπος βέβαια προσφέρει, γιατί εγώ λείπω πολύ από το σπίτι.
Σωστά.
Φυλάει το σπίτι, έχει τα σκυλιά που τα φροντίζει, γιατί τα δικά του πέθαναν πλέον. Αλλά έχει γίνει έτσι ένα μέρος της οικογένειας. Ρωτάνε γι' αυτόν και οι φίλοι πλέον. Είναι, εντάξει, ξέρετε, ο ίδιος δεν έχει καθόλου οικογένεια. Είναι εντελώς μόνος του, μένει. Έχει το δικό του χώρο βέβαια εκεί.
Σωστά.
Έχει το δικό του χώρο, αλλά είναι, θεωρώ, πώς να σας το πω, για να το πω και έτσι με την τρέχουσα γλώσσα, είναι και καλό feng shui, πιστεύω εγώ.
Μάλιστα.
Το να, τέλος πάντων, το να βοηθάς έναν άνθρωπο. Ξέρετε, ό,τι μπορεί ο καθένας μας. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, τόσα παιδιά που είναι άστεγα, τόσοι άνθρωποι Έλληνες που, και ξένοι που είναι εδώ, το δάσος του Φιλοπά που είναι γεμάτο.
Μάλιστα.
Γεμάτο με αστέγους, ναι, είναι. Δεν φαίνεται, αλλά είναι.
Κυρία Διδασκάλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε, και στο θέατρο και στην τηλεόραση, και πάντα με υγεία. Καλές γιορτές να έχετε.
καλές γιορτές και σε εσάς και σε όλους μας. Ναι, και ευχαριστώ και εγώ για τις πολύ ωραίες πάσες που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καλές γιορτές.
Γεια σας.